Чим виміряти інтерес до нашої історії? Обсягом мемуарів, увагою з боку влади чи пам'яттю людською? Кожна подія, кожна епоха, кожна більш-менш помітна особистість має право на місце в пантеоні минувшини. Історія – це не лише те, що трапилося тисячоліття тому, а й те, що сталося учора, в чому брали участь і ми з вами. Програма «Часомір» прокладе для вас уявний місточок не лише у просторі, а й у часі. Туди, де можна, обережно здмухнувши пил віків, подивитися на події давно минулих днів. Професійні історики, політологи, краєзнавці, безпосередні учасники знаменних подій і свідки просто цікавих днів розкажуть про те, чому варто повчитися в історії. Адже це наука точна і справедлива, а прихильною до когось чи упередженою робимо її лише ми з вами. Програма «Часомір». Відшукай своє мірило історичної правди. Вітаю на хвилі обласного радіо шанувальників історії і запрошую послухати програму «Часомір». Перед мікрофоном Олександр Бобошко. Чим більше ми вивчаємо тему радянсько-німецької війни, тим більше з'являється білих плям. Але варто зрозуміти, що головне – не статистика, адже перемогу наближав кожен, як міг. Сукупність дій окремих особистостей і принесла результат. Багатьох із них забули, хоча їхні подвиги були не меншими за генеральські, описані у підручниках з історії. Серед цікавих і маловідомих тем – діяльність підпільних організацій уроки окупації Полтави. Серед таких – група Йосипа Баяна і Олександра Лімова. Та перш ніж розпочати розповідь про їхню діяльність, варто уявити окуповане місто. Окупація Полтави тривала 2 роки і 5 днів. Німецькі війська швидко рухалися на схід. 18 вересня вони були в обласному центрі. Коли Червона армія відступила, тут почалися погроми і грабунки. Нацисти навели порядок за 2 доби. Злочини припинилися, людей повернули на робочі місця, було введено комендантський час. Вночі можна було пересуватися вулицями тільки з відповідною перепусткою. За невиконання наказів і саботаж на роботі – розстріл. Розповідає почесний краєзнавець України Володимир Халімон.
В чому проявлялася іще така деспотія, тиранія во время окупації? Я вам скажу по тому, скільки було знищено народу. Мирних людей, які не виконали якийсь приказ, якесь розпорядження німців, було розстріляно 12 тисяч за непослух. 18 тисяч було розстріляно євреїв і циганів. Около 10 тисяч було розстріляно військовополонених. Військовополонених в Полтаві було дуже багато. Усіх заставляли працювати. Хто не хотів, саботірували, тих просто розстрілили. Приведу один приклад. На моєму підприємстві, як воно тоді називалося, електростанція, 5 чоловік були розстріляні за саботаж. Щось дуже часто почало сорватися транспортна лента подачі угля у топку котлов. Заподозрили цих 5 чоловік в саботажі, вивели за сараї тут же на території і розстріляли. Засипали шлаком і 3 дні не розрішали їх даже трогати. Через 3 дні дозволили забрати і похоронити на кладовищі. Як жили прості люди? А так і жили, хто що міг, хто огород содержав, хто старався десь устроїтись. Наприклад, моя мама працювала в управі через дорогу, де ми жили. От там мама працювала, за день вона получала невеличку буханочку, грам 350 хліба, завернутою у такий папір промаслений. То продукти давали, інколи давали гроші. О тому, що німці навели такий порядок, і не було ні воровства, ні грабіжів каких-то, насилля. Говорить той факт, теж я приведу із своєї родини. Так от мама моя із сестрою мого батька під час війни зимою 43-го року на саночки взяли одежу різну, там платочки, хусточки, юбки, матерію, і пішли поміняти їх на продукти в Диканський район зимою. 2 молоді жінки, яким не було й по 30 років, вони пройшли пішком туди. це більше 35 кілометрів, село, по-моєму, Балясне. І вернулись від тіля, і ніхто їх не тронув.
Але загарбникам потрібна була робоча сила. Незважаючи на війну, на окупованих територіях діяли школи.
Во время окупації німці розрішили вести заняття в школах. Но розрішалося тільки вчитися до 4 класу. Більше грамотності для корінного населення не потрібно було. А що ж учили в школі? Ну от моя знайома Вольнова Таміла Григорівна, вона під час війни в Полтаві закінчила 1 клас у 43-му році. На місці сучасного дому Бита була синагога. І от в приміщенні цієї синагоги було 2 перших класи по 28 чоловік. Ну, я й запитую, скажіть, а що ж преподавали це при німцях? Ну, каже, в першому класі преподавали арифметику, читання, письмо і Божий закон. А на якій же мові? На українській мові, а німецькій? Німецькій, говорить, може, десь там старших і учили, а ми, говорить, німецької не учили. А другий мій товариш, Іван Афанасійович Філь, закінчив під час війни 2 класи, 1 і 2 клас, но в Горловці на Донбасі. Так там преподавали те ж саме, но на російській мові. І після цих класів їх свободно прийняли уже в радянську школу. Таміла пішла в 12-ту школу, у 2 клас, а Іван там у себе пішов теж в 3 клас радянської школи. Німці готовили спеціалістів окремих робітничих професій. Це потрібно було. А руководящі готували для німців. А робочі професії, такі відкривалися курси, школи, училища.
Радянська влада готувалася до захоплення Полтавської області. Потрібно було створити підпільні організації, але лідерів, щоб їх очолити, не було. За справу взялася молодь Полтави, говорить Володимир Халімон.
Коли вони двигались до Полтавської області, Полтавський обком партії готувався до приходу німців. Були евакуовані установи, архівні матеріали, люди. І готувалася підпільна робота в окупованій Полтаві. Коли зайшли німці, молодь Полтави сама організувалася. Це були Йосип Йосипович Баян і Олександр Павлович Лімов. Хто вони? Це обикновенні наші хлопці, полтавські хлопці, такі розбешаки, як би сказати. Баян 1922 року народження, перед війною служив в армії і в районі міста Кременчуга, коли відступали наші війська, попав в полон. Його відправили в концлагераційний лагерь під Кіровоград. Там він утік і прийшов в Полтаву. Тут у Полтаві жила його мама по вулиці Слюсарній, і тут він став жити, добув документи. Лімов Олександр Павлович теж служив у цей час в армії, сам він родом із села Мелешки Дзержинського району Горківської області. Служив він у Львовській області, його частина відступала, і вже на території Полтавщини в Великобачанському районі він попав в полон. І полонених везли в Полтаву в концентраційний лагерь. На перехресті вулиць Сіної і Жовтневої німці обстріляли цю машину, вбили водителя, а самі заключені розбіглися по вулиці. Но німці автоматчики йшли, піймали їх і арештували. І Лімо попадає в полон, концентраційний лагерь, котрий знаходився на розі вулиць Фрунзе і Красіна. Там Лімо пробув недовго і утік із цього лагеря. На цей раз концентраційним лагерем була 27-ма школа. От там у школі знаходилися полонені, навколо було огорожа з колючої проволоки, і вартові стояли по углах. Лімов удрав. Переховувався в декількох місцях у жителів міста Полтави, здобув документи і устроївся на роботу в одну із військових частин кочегаром, потім слюсаром по опаленню. І так став працювати.
Хлопці мали неоціненний досвід і талант тікати з німецького полону, але двом бійцям осилити порятунок радянських солдатів було не до снаги. Тому Баян і Лімов організовують команду підпільників.
Вони з першого дня збирали команду, збирали людей, І потрібно було зробити так, щоб друг друга ніхто не знав. Ніхто не знав, хто що робив сам окремо. У цю команду Лімова і Баяна війшли Федосія Тямара, Галина Чухліб, її дочка Олена Олепір по замужеству, брат Іван Чухліб, Солодовник, Тобольченко, Раїса Яковлєва, Віра Домашенко, Ганна Батрак. Це люди, які працювали, дівчата працювали в різних установах. Но потрібно було для тих, що вони будуть освобождати для полонених продукти. І от вони познайомилися з дівчатами, які працювали в їдальнях, в ресторанах. Клара Кошман, Олена Кононенко, Лідія Володіна, Дуся Климко, Наталя Кривобок, Тося Топтигіна, Катерина Климко. Це основний костяк цього підпілля. Допомагали хлопцям напротяжі всього часу. Перше, хлопці узнали, що в госпіталі знаходяться 4 льотчика-винищувачі, які бажають звільнитися і перейти лінію фронту. Вони почали збирати одежу, дівчата збирали продукти, і ночі у квітні 42-го року хлопці пробралися на територію госпіталя. Госпіталь знаходився на території обласної лікарні. Хлопці одної ночі принесли одежу і освободили перших 4 чоловік. Довго їх держати нельзя було, ті, що саме здорові, стали готуватися до переходу за лінію фронту. У перший поход, це липень 42-го року, йде Лімов, Баян, Сергій Друзін, Мойсеєв і Іван Бестров. От їх пішло 6 чоловік. Із цих 6 чоловік тільки одному, Івану Бестрову, вдалося пройти лінію фронту і попасти в військову частину. 2 із них, Мойсеєв і Друзін, були наскільки ослаблені, що йти далі вони не змогли. Поэтому Лімов і Баян привели їх назад у Полтаву. А Іван Друзін, дійсно, повезло йому. Він пройшов усю війну. Після перевірки КГБ в воїнській часті йому дали літак. І він в першому ж бою збив літак німецький Messerschmitt. Пройшов всю війну аж до Берліна, повернувся на батьківщину і останні роки, 45-46 рік, служив у Львівській області. І там після війни залишився і жив.
Зупинятися на досягнутому вони не збиралися, хоча після одного з походів за лінію фронту 2 учасниць групи взяли в полон і після допитів німці розстріляли родину Чухлібів. Інших учасників підпілля це не зупинило, розповідає Володимир Халімон.
Було зроблено іще 3 походи за лінію фронту. І в результаті цих 4 походів хлопці освободили 8 льотчиків. Льотчиків, які пішли воювати в ряди радянської армії. За весь період кропіткої боротьби Лімова і Баяна вони 4 рази були в полоні німецькому. І 4 рази тікали. Останній раз Лімов і Баян не появлялися легально, тому що сообщили, що вони від тіля удрали. Вони не появлялися до самого визволення Полтави від німецьких фашистів. Але як не прискорбно, як не жаль, а страдання і неприятності Баяна і Лімова не закінчились. Лімов зразу по освобожденні пішов на фронт, а Баяна через місяць арештували, визвали на допити. Хтось доніс, що як будто би Баян під час окупації сотрудничав з гестапо і докладував туди щось. І от наше КГБ почали допитувати, що ти передавав, з ким ти працював, хто стався, хто тобі давав завдання. Він доказував, що я нічого не давав, я чесно служив. КГБсти почали визивати підпільщиків. То ні один чоловік не сказав проти Йосипа хоч слово. Всі говорили, що він чесний патріот. Но, незважаючи на це, 3 місяці держали Баяна у застінках КГБ.
Олександру Лімову пощастило більше. Одразу після визволення Полтави він повернувся на фронт. Саме це його і врятувало в майбутньому.
Лімов воював на фронті. На фронті він одержав до 45-го року орден за відвагу і іменний золотий годинник від командування. Але це не зберегло Лімова. Уже в 45-му році Лімова визивають КГБ і допрашують: «А ти ж друг хороший був Баяна?» «Да». «Так а ти там теж, напевно ж, служив гестапо?» «Ні». І держу 2 місяці його. Продержали. Уже заслуженого воїна радянської армії. Визивають учасників підпілля жінчин. І всі говорили, що тільки він був добросовісний, отважний підпільник, ніяких немає на нього нарікань. Його випустили. І він уїхав на свою родину, Горківську область, місто Дзержинськ. Так закінчилась судьба цих подпольщиків. Всі, хто воював, починає з 45-го року і по 1965 рік, ніхто з учасників їх не відмічав. Вони були позабуті. Учасники повикидали многі свої медалі, і тільки в 1965 році вперше згадали, що в нас є воїни, які пройшли Велику Вітчизняну війну і мають заслуги, і ми їх повинні вшанувати.
Йосипа Баяна нагородили медаллю 1967 року посмертно. Раніше медалями Радянського Союзу нагородили Лімова і ще 4 підпільників. Орденом Червоної Зірки відзначили матір Баяна Оксану Васильівну. Далі почесний краєзнавець України Володимир Халімон.
65-го року починається красний день календаря, починається чествування. А в 70-му році вже була випущена перша медаль 25-ліття Победи над Германією. В цьому ж році вулиця Слюсарна була перейменована вулиця Баяна. Обкомом партії було дано указання перевірити діяльність Баяна, Лімова і всіх. Було доказано, що вони дійсно були патріотами. Тому і назвали вулицю іменем Баяна. А в 2011 році краєзнавець і історик, директор центру Паїсія Величковського при кафедральному соборі нашому Успенському установив меморіальну дошку на домі, який починається вулиця Баяна. А в 2013 році вийшла книга при активній діяльності Козлова Юрій Гужва, проработавши тривалий час в архівах, написали книгу, яка називається «Підпільна молодіжна група Лімова Баяна». Книга основана на документах, доступна широкому читачу, іменно документальна книга. Я і свою розповідь построю на основі цієї книги.
Ви слухали програму «Часомір», створену на державне замовлення. Над підготовкою її до ефіру працювали звукооператори Олена Лисяк і Валентина Койнаш, звукорежисер Сергій Супрун, ведучий Олександр Бобошко, автор Віктор Волощенко. На все добре і до нових зустрічей!
Ти не ховай своїх очей, моя Наталко, ти не ховай своїх очей, моя Полтавка, бо у Полтаві всі дівчата чарівниці, та тільки ти мені одна щоночі снишся. Зігріло очей твоїх світло, моя Полтава, на тебе схожа, а без Полтави я жити не можу. Тепер я знаю, чому Ворскла гомінлива, така блакитна, подивилась ти на хвилі. Мені потрібна ти, як жайворові поле, Мені потрібна ти, як сонце світ тобою.